Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសកម្មរិកក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំអ្នកស្រីសុពិចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការសម្កូនពីប្រទេសនានាមកចិញ្ចឹមនៅអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះសារជាថ្មីលោករ៉ូជេស្តូនប្រឈមនឹងការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបារាំងបានចាប់ផ្ដើមវិភាគលើទិន្នន័យបានមកពីយន្តហោះដែលបានធ្លាក់នៅប្រទេសអេជូពី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីលោកសំរងស៊ីប្រាប់មន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យចាញ់កូនលោកហ៊ុនសែនចំពោះការសំសិទ្ធនយោបាយសេចក្តីរីកាអំពីប្រទេសចិននិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានថ្កោលទោសនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសេចក្តីរីកាអំពីរដ្ឋអាញាអាមេរិកបកអក្រាតរឿងអាស្រូវសុកប៉ាន់ជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ25លានដុល្លារដើម្បីបានសិទ្ធចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំនួនកុមារមកពីប្រទេសនានាដែលត្រូវបានសុំយកមកចិញ្ចឹមដោយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបានធ្លាក់ចុះ 14% កាលពីឆ្នាំមុនដែលការធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេគឺចំនួនសុំកូនចិញ្ចឹមមកពីប្រទេសចិននេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការធ្លាក់ចុះនេះកំពុងបន្តកើតឡើងក្នុងរយៈពេលយូរតទៅទៀតចំនួនសុំកូនមកចិញ្ចឹមបានធ្លាក់ចុះពី 12,753 កាលពីឆ្នាំ2009មកនៅត្រឹម4059នៅឆ្នាំ2018នៅក្នុងរយៈការសំទោសនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនផ្ញើជូនរដ្ឋសភាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញការិយាល័យគាំពារកុមារនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនកូនចិញ្ចឹមមកពីប្រទេសចិនគឺដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនក៏ដូចជាគ្រួសារចិនមានជីវភាពធូរធារជាងមុនដែលអាចឲ្យគេមានលទ្ធភាពសំកូនមកចិញ្ចឹមបានចិននៅតែជាប្រទេសនាំមកគេដែលមានកុមារចំនួន 1,475 នាក់ត្រូវបានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងសុំយកមកចិញ្ចឹមកាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែបានធ្លាក់ចុះចំនួន655នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2017ចំនួនកុមារដែលត្រូវបានសុំមកចិញ្ចឹមមកពីប្រទេសអេជូពីក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចុះ 43% ផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំ2018ជាក្រុមតុលាការសហព័ន្ធនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចកំណត់ថ្ងៃបើកសវនកម្មលើរឿងក្តីរបស់លោក Roger Stone ដែលជាមិត្តភក្តិដ៏យូរមកហើយនិងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលប្រឈមនឹងបទចោទ7ករណីរួមទាំងករណីដែលលោកបាននិយាយកុហករដ្ឋសភានិងបានរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាទៅក្នុងការចូលជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោកស្រីចៅក្រម Amy Berman Jackson បានថ្លែងថាលោកស្រីរំពឹងថាសវនកម្មលើករណីលោក Stone អាចត្រូវការពេលយ៉ាងហោចណាស់2សប្តាហ៍លោក Stone បានបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខលោកស្រីចៅក្រម Jackson ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីថាតើលោកបានបំពានលើបទបញ្ជារបស់លោកស្រីដែលបានហាមឃាត់មិនឲ្យលោកនិយាយនៅតាមទីសាធារណៈអំពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌរបស់លោកដែរឬយ៉ាងណាមេធាវីរបស់លោកបានប្រាប់ទៅលោកស្រីចៅក្រម Jackson នៅក្នុងបន្ទប់សាវនាកាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាលោក Stone គ្មានបំណងបំពានលើបទបញ្ជារបស់លោកស្រីទេកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញលោកស្រីចៅក្រម Jackson បានប្រាប់លោក Stone ថាលោកត្រូវអនុវត្តតាមបទបញ្ជាដោយមិនត្រូវនិយាយសាធារណៈអំពីករណីព្រហ្មទណ្ឌរបស់លោកជាដាច់ខាតលោក Stone ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែមករានៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយឆ្មក់របស់កងកម្លាំង FBI នាពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅរដ្ឋ Florida បន្ទាប់ពីស្មារតីពិសេសលោក Robert Mueller ចោទប្រកាន់ថាលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការខុបខិតរវាងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី
វ
ពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអាកាសយបារាំងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិភាគទៅលើទិន្នន័យហោះហើរដែលត្រូវបានថតទុកពីយន្តហោះដែលផលិតនៅអាមេរិកដែលបានធ្លាក់នៅប្រទេសអេជូពីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងបានសម្លាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់157នាក់មកពី30ប្រទេសឧបតវហេតុរបស់យន្តហោះ Boeing 737 Mark 8របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយអេជូពីគឺជាគ្រោះថ្នាក់ទី2ដែលបានសម្លាប់មនុស្សចាប់តាំងពីខែតុលាមកឧបតវហេតុលើកទី1បានបណ្ដាលឲ្យអ្នកដំណើរចំនួន189នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើររបស់អាកាសយ Lion Air បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឧបតវហេតុនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឧបតវហេតុនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាង40ចេញបំរាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះប្រភេទនេះហោះកាត់ដែនអាកាសនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីឧបតវហេតុទី1ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានផ្ដោតលើប្រព័ន្ធទប់ទល់ភាពអាសន្នរបស់យន្តហោះគណៈប្រទេសកាណាដាបានបិទដែនអាកាសរបស់ខ្លួនមិនឲ្យយន្តហោះប្រភេទ Mark 8ឆ្លងហោះឆ្លងកាត់ដែនអាកាសរបស់ខ្លួននោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនលោក Mark Gano បានថ្លែងថាការប្រៀបធៀបរវាងរលកសញ្ញាឡើងចុះរបស់យន្តហោះទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទីភ្នាក់ងារអាកាសយសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញបញ្ជាមិនឲ្យយន្តហោះនេះហោះឆ្លងកាត់ដែនអាកាសដែរនោះបានលើកឡើងថាតាមរយៈទិន្នន័យផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រនិងភស្តុតាងនានាក៏បានបង្ហាញពីសញ្ញាស្រដៀងគ្នារវាងយន្តហោះដែលបានជួបឧបតវហេតុទាំងពីរនេះការបណ្ដេញមេបញ្ជាការប៉ូលីសប្រចាំខេត្តភៀកខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចអាវុធដាក់គ្នាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រវាងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិដែលការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្សេងមួយទៀតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានវិបត្តិនេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានតែងតាំងលោកអាប់ឌុលរ៉ាគីបមួរបារីសកាន់តំណែងជាមេបញ្ជាការប៉ូលីសប្រចាំខេត្តបាល់កដោយសារតែមានការលើកឡើងថានៅទីនោះមានស្ថានភាពសន្តិសុខអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែលោកមេបញ្ជាការប៉ូលីសអាក្រាំសាមីដែលត្រូវបានដកចេញពីតំណែងមិនព្រមអនុវត្តតាមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីហើយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកបានក្រោកឈរឡើងតវ៉ាប្រឆាំងមេបញ្ជាការប៉ូលីសថ្មីត្រូវបានអមដំណើរដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខពិសេសនៅពេលធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីបន្តការងារគ្រប់គ្រងមុននឹងមានការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នានៅក្នុងទីក្រុងលោកម៉ាហ្សាអ៊ីសារីហ្វដែលជាអ្នកស្រុកម្នាក់បាននិយាយថានៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះភាគីទាំងពីរបានប្រើទាំងអាវុធធុនស្រាលនិងអាវុធធុនធ្ងន់គ្រូពេទ្យប្រចាំក្រុងបានប្រាប់អះអាងប្រាប់ VOA ថាពួកគេកំពុងព្យាបាលជនរងគ្រោះយ៉ាងហោចណាស់7នាក់ដែលរងរបួសនៅអំឡុងពេលបាក់ការប៉ះទង្គិចគ្នានេះ
ក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងជាង110នាក់ដែលជាប់បំរាមតុលាការកំពូលមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនៅមានពេលប្រហែល1ខែទៀតដើម្បីស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញតាមការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមីនានេះដែលទុកពេលឲ្យពួកគេរហូតដល់ពេលក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរតលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមមានក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាប់បំរាមថាពួកគេនឹងចាញ់កល្បិចលោកហ៊ុនសែនបើពួកគេមានះសំសិទ្ធិនយោបាយលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជួនសេក្រារីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាងមួយសប្តាហ៍ក្រោយការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបានដាក់អសនវាតឲ្យក្រុមមន្ត្រីជាប់បំរាមធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងសំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញមិនឲ្យហួសចូលឆ្នាំខ្មែរនោះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសារនយោបាយមួយនៅសប្តាហ៍នេះអំពាវនាវមិនឲ្យក្រុមមន្ត្រីជាប់បំរាមដែលនៅសេសសល់ជាង110នាក់សំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដើម្បីបញ្ជាការចាញ់ល្បិចកលរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពារទឹកជំនន់និងកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងក្របខ័ណ្ឌរ៉ែប្រទានឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានគម្រាមក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយត្រូវរស់រាន់មកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញមិនឲ្យហួសចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរលោកអះអាងថាបើហួសរយៈពេលនោះលោកនឹងធ្វើមិនដឹងមិនឮរាល់សំណើនានាដែលបញ្ជូនមករដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017នោះ បានបង្ហោះសារព្រមាននយោបាយខ្លីមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាដោយប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថាពួកគេនឹងចាញ់ឧបាយកលរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើពួកគេហ៊ានតែទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែររបស់លោកហ៊ុនសែនទំព័រ Facebook របស់លោកសំម៉ាំងស៊ីបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាសូមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំចាញ់បោកកុំចាញ់ការសម្លុតនិងកុំចាញ់ការប៉ុនប៉ងទិញទឹកចិត្តពីសំណាក់ជនពាលហ៊ុនសែនដែលចង់ឲ្យពួកយើងទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីគាត់ទំព័រ Facebook របស់លោកសំម៉ាំងស៊ីបានបន្ថែមក្នុងនេះដើមថាសិទ្ធិនេះជាសិទ្ធិរបស់យើងដែលត្រូវប្រគល់សងឲ្យយើងវិញជាស្វ័យប្រវត្តិទន្ទឹមនឹងការបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញតាមការទៀមទារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកហ៊ុនសែនក្រៅតែពីព្រមានថាក្រមមន្ត្រីនយោបាយប្រឆាំងដែលជាប់បំរាមនឹងបាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅក្រៅបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនោះមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរូបនេះក៏បានព្រមានមួយដងជាពីរដងទៀតថាគ្មានការចរចានយោបាយណាមួយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការដោះលែងប្រធានគណៈបកជំទាស់លោកកឹមសុខានោះទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការសុំសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញនេះគឺជារឿងបុគ្គលរបស់អ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានតុលាការហាមឃាត់លោកថាការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ពីការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងរូបនេះចំពោះការដើរចេញរបស់សមាជិកខ្លួនហើយថាការស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនិងគ្មានជាប់ទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសទូយ៉ាងដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ
តាមរងទីអ្នកភីខ្លាចភីខ្លាចគឺចំពោះអាការចាក់ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់សំរងទីនេះឯងដូច្នេះអាការលើកឡើងនេះគឺការបង្ហាញនូវភាពបច្ចៈរបស់សំរងទីទៅ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះលោកប្រាក់សិខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាធ្លាប់បាននិយាយរិះគន់អ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមមស្ត្រមស្នងការប្រតិកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបថាមិនស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាការស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញនេះគឺផ្អែកនៅលើច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកនយោបាយជាប់បំរាមទាំងនោះត្រូវដាក់សំណើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនឹងស្នើបន្តទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកជាប់បំរាមទាំងនោះបានវិលមកកសាងជីវិតជាអ្នកនយោបាយឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់អសនវត្តឲ្យកម្ពុជារយៈពេល18ខែដើម្បីស្ដារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅមុនពេលប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA ដែលអាចឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់បានជាង700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីការនាំចូលទំនិញចូលទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានផ្ដល់ការយល់ឃើញថាការចាកចេញរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់នោះបានក្លាយជាបញ្ហារសើបមួយរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះលោកថាប្រសិនបើមានការចាក់ចែងជាបណ្ដាបណ្ដាទៅមុខទៀតរបស់ក្រមមន្ត្រីជាប់បំរាមទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញពីរដ្ឋាភិបាលនោះការបែកបាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងកើតមានកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៀតលោកលើកឡើងថាទោះបីក្រមនយោបាយទាំងនោះបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក៏ដោយក្តីក៏ពួកគេនឹងប្រឈមជាមួយនឹងផលវិបាកជាច្រើនក្នុងការទាញអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងករណីដែលពួកគេបង្កើតគណៈបកថ្មីគណៈដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅបន្តជាប់ឃុំនៅឡើយនោះ
បើសិនជាមានផ្លូវថាចេញមកដើម្បីទៅបង្កើតគណៈណាមួយក្រៅពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអតីតសង្គ្រោះជាតិនោះអាហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាអាចមានការពិបាកច្រើនក្នុងការទិញយកបេះដូងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិមកឲ្យគ្រប់គ្រងខ្លួនគឺបានអាចទៅរួចទេយើងឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាគណៈបករបស់កូនលោកគួងគំហ្នឹងគឺថាបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការយកវិជាប្រជាធិបតេយ្យអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិបាទ
បន្ទាប់ពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2018រួចមកនោះមានមន្ត្រីមកពីគណៈបកប្រឆាំង4រូបក្នុងចំណោមមន្ត្រី118រូបដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនោះបានដាក់ពាក្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញមន្ត្រីទាំង4នាក់នោះមានលោកគង់គំអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងកូនប្រុសរបស់លោកម្នាក់គឺលោកគង់បូរ៉ាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានរកឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនមិនបានល្អប្រសើរជាងមុនទេក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានថ្កោលទោសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្តីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរិះគន់ខ្លាំងអំពីការសម្លាប់លោកចាម៉ាល់ខាសូគីអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីឆ្នាំមុននៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីអ្នកស្រីសាឡាទីកាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ថាប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាក៏ត្រូវបានកត់សម្គាល់ផងដែរអំពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់របស់ប្រទេសនេះលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេក្រារីការនេះដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍អំពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018របស់ផងខ្លួនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយដែលមានប្រវត្តិគួរឲ្យសង្ស័យអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមិនចុះថមថយទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍យោងដល់ប្រទេសចិនអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់អាជ្ញាធរប្រទេសនេះទៅលើពួកជនអំបូរភាគតិចគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមលោកមានប្រសាសន៍ថា
Today more than 1 million Uyghurs ethnic Kazakhs and other Muslims
នៅពេលសប្តាហ៍នេះក្រុមជនអំបូរ Uyghur អំបូរ Kazakh និងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង1លាននាក់បានត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងជំរំអប់រំដែលបានត្រូវរៀបចំឲ្យមានឡើងដើម្បីបំបត្តិអត្តសញ្ញាណខាងសាសនានិងខាងពូជសាសន៍របស់ពួកគេ
អាជ្ញាធរប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបានត្រូវរិះគន់ខ្លាំងអំពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិនិងការរឹតត្បិតលើការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយលោក Michael Kozak នៃការិយាល័យខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មបាននិយាយថា
Human rights situation in Venezuela is terrible.I think it's well documented in this
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអាក្រក់ណាស់ខ្ញុំយល់ថាមានការសំអាងលើឯកសារពិតប្រាកដនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយជាការពិតរបាយការណ៍នេះនិយាយត្រឹមតែដំណាច់ឆ្នាំទៅមិញប៉ុណ្ណោះហើយស្ថានភាពនេះរឹតតែអាក្រក់ជាងមុនចាប់តាំងពីពេលនោះមក
នៅពេលដែលរបាយការណ៍នេះថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការតាក់ទិននិងការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាម៉ាខាសូគីកាលពីឆ្នាំទៅមិញក៏ដោយក៏សេចក្តីរាយការណ៍នេះមិនបានបង្ហាញឈ្មោះជនជាប់សង្ស័យធំជាងគេនៅក្នុងករណីនេះថាជាប្រអមចារជាតិយិតមូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ាននោះទេលោក Michael Kozak នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យរកពួកអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការធ្វើឃាតនេះលោក Michael Kozak បាននិយាយថា
But it's not a complete by any means investigation at this point. So we're
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះការស៊ើបអង្កេតមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ទេដូច្នេះយើងស្ថិតនៅកណ្ដាលខ្សែភាពយន្តនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការពិតជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់ជាងមុនដែលនាំឲ្យយើងដឹងថានរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងនរណាមិនទទួលខុសត្រូវហើយយើងនឹងចាត់វិធានការតាមនោះ
លោក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលឯកសារអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយពួកប្រទេសជាមិត្តដូចគ្នានឹងប្រទេសទាំងអស់ដែរលោក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថា
Our aim is always to identify human rights challenges and use American influence and power
គោលដៅរបស់យើងគឺរកឲ្យឃើញឧបសគ្គខាងសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនិងអំណាចអាមេរិកដើម្បីជំរុញប្រទេសជាទាំងអស់ឆ្ពោះទៅកាន់ការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុននិងទៀងទាត់ជាងមុនផងដែរ
ករណីមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនអំពីលោកស្រី Nashin Sotoudeh មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអ៊ីរ៉ង់ក៏បានត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដែរលោកស្រី Sotoudeh បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាហើយបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ38ឆ្នាំនិងត្រូវវាយដោយរំពាត់148ក្បាប់លោក RobertPaladino នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
The sentence is beyond barbaric. Her alleged crime was advocating for Iranian
ការវិនិច្ឆ័យទោសនេះហួសពីភាពប្រិយផ្សាយទៅទៀតឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកស្រី Sotoudeh គឺការពារសិទ្ធិស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់និងការពារស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ឯទៀត ដែលរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ខ្លួនដោយសារបានធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដែលតម្រូវដាច់ខាតឲ្យស្ត្រីប្រើកន្សែងរុំក្បាលកុំឲ្យគេឃើញសក់ដែលហៅថា Hijab
ពួកអ្នករិះគន់និយាយថារបាយការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់អំពីការរំលោភដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយគ្មានសមាមាត្រទៅលើពួកស្ត្រីនិងនារី
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com រដ្ឋអាញាអាមេរិកបានចោទប្រកាន់មនុស្ស50នាក់តាក់ទងនឹងផែនការទុច្ចរិតដែលពួកគេបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិជនជាតិអាមេរិកឲ្យប្រើល្បិចដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេបានចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យលំដាប់កំពូលកំពូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019រដ្ឋអាញាសហព័ន្ធប្រចាំទីក្រុង Boston បានចោទប្រកាន់លោក William Rixinger ពីបទបង្កើតនិងអនុវត្តផែនការទុច្ចរិតក្រោមរូបភាពជាអង្គការសប្បុរសធម៌ដែលមានឈ្មោះថា Age College and Career Network ក្រុមរដ្ឋអាញាក៏បានចោទប្រកាន់អតិថិជនរបស់លោក Singer រួមមានតារា Hollywood Felicity Huffman និង Lori Hoffman រួមទាំងគ្រូបង្រៀននិងអ្នកគ្រប់គ្រងមហាវិទ្យាល័យទាំងឡាយដែលបានទទួលយកសំណូកអ្នកស្រី Salatika Hook នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាប់ចោទសំខាន់មួយរូបគឺលោក William Singer បានទទួលកំហុសក្នុងអង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការសហព័ន្ធប្រចាំទីក្រុង Boston កាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019ពីបទផ្សំគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតផ្សំគំនិតលាងលុយផ្សំគំនិតប្រើល្បិចភូតកុហកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លោក Singer គឺជាជនជាប់ចោទដ៏សំខាន់មួយរូបក្នុងសំណុំរឿងក្តីដែលក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាការបកអាក្រាតអំពើខ្លាញ់បន្លំដើម្បីសុំសិទ្ធចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមេធាវី Andrew Lelling បាននិយាយថា
We've charged 50 people nationwide with participating in a conspiracy that involved first cheating on college entrance exams meaning the SAT and the ACT and second
យើងបានចោទប្រកាន់មនុស្ស50នាក់នៅទូទាំងប្រទេសពីបទចូលរួមសំគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដែលដំបូងឡើយពាក់ព័ន្ធដល់ការប្រាល្បិចក្នុងការប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យសំដៅទៅលើការខ្លាញ់បន្លំពិន្ទុ SAT និង ACT និងទី2គឺការទុកកន្លែងឲ្យកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិចូលរៀនតាមរយៈការសូកប៉ាន់គ្រូកីឡានៅមហាវិទ្យាល័យទាំងនោះឲ្យទទួលកូនកូនឲ្យចូលរៀនក្រោមរូបភាពខ្លាញ់បន្លំផ្សេង
ៗលោកមេធាវី Andrew Lelling បាននិយាយថាគ្រូកីឡាចំនួន9នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ Yale ប្រចាំរដ្ឋ Connecticutនិងសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នៅរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានទទួលសំណូកដើម្បីប្រឌិតវិញ្ញាបនបត្រអត្តពលកម្មសម្រាប់បេក្ខជនមួយចំនួនដែលមិនមានវិញ្ញាបនបត្រអត្តពលកម្មនោះឪពុកម្ដាយចំនួន33រូបត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបងប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីធានាឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេទទួលបានសិទ្ធិចូលរៀនក្នុងសាលាល្បីៗតាមរយៈការសូកប៉ាន់និងខ្លែងបន្លំវិញ្ញាបនបត្រសិក្សាក៏ដូចជាវិញ្ញាបនបត្រអត្តពលកម្មក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះរួមមានតារាភាពយន្ត Hollywood អ្នកស្រី Felicity Huffman និង Lori Loughlin ក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្បីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកមេធាវីរដ្ឋបាលសហព័ន្ធ Andrew Lelling បានបន្ថែមថា
These parents are a catalog of wealth and privilege. They include, for example, CEOs of private and public companies, successful securities and real estate investors, two well-known actresses.
អាណាព្យាបាលទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងសិទ្ធិអំណាចឧទាហរណ៍ប្រធានក្រុមហ៊ុនឯកជននិងប្រធានក្រុមហ៊ុនសាធារណៈអ្នកជំនាញទីផ្សារភាគហ៊ុនជោគជ័យអ្នកវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យតារាភាពយន្តដ៏ល្បី2រូបអ្នករចនាម៉ូដដ៏ល្បី1រូបនិងសហប្រធានក្រុមហ៊ុនច្បាប់លំដាប់ពិភពលោក1រូបផងដែរយោងទៅតាមការចោទប្រកាន់របស់តុលាការដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធទី13ខែមីនាឪពុកម្ដាយទាំងអស់សុទ្ធតែបានដឹងពីការផ្សំគំនិតជាមួយលោក Singer នឹងអ្នកដតីទៀតដើម្បីជួយកូនកូនរបស់ពួកគេក្នុងការខ្លែងបន្លំឯកសារ SAT ឬ ACT ឬតែងសិទ្ធឲ្យកូនរបស់ពួកគេចូលរៀននៅសាលាល្បី
ៗអតិថិជនបានផ្ដល់ប្រាក់ជូនលោក Singer ពីចន្លោះ $100,000ដល់$65,000ដើម្បីធានាថាកូនរបស់ពួកគេមានសិទ្ធចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះសរុបមកលោក Singer ទទួលបានប្រាក់ចំនួនប្រមាណ$25,000,000ពីចន្លោះឆ្នាំ2011មកទល់ឆ្នាំ2018 ភ្នាក់ងារ FBI លោកជូបូណាវ៉ូឡុនតាជាអ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិការបកអាក្រាតអំពើទុច្ចរិតនេះលោកជូបូណាវ៉ូឡុនតាបាននិយាយថា
Our investigation began last May after we uncovered evidence of a large-scale elaborate fraud while working in unrelated
ការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីយើងរកបានភស្តុតាងនៃអំពើក្លែងបន្លំទ្រង់ទ្រាយធំមួយក្នុងអំឡុងពេលធ្វើប្រតិបត្តិការសម្ងាត់មួយដែលមិនជាប់ទាក់ទងនឹងរឿងនេះ
មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងមន្ត្រីយុត្តិធម៌បានឲ្យដឹងថាมันអាចមានការផ្ដាល់សិទ្ធចូលរៀនផ្សេងគ្នាឬការកាត់ទោសដោយឡែកពីគ្នារវាងប្រជាជនធម្មតានិងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ប្រិមនិស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេក្រារីការអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតានីអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបេចិនដា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាលោកត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយក្នុងការចេញអំណាចជំទាស់បន្ទាប់ពីលោកបានដឹងថាប្រតិភិសាររដ្ឋអាមេរិកទំនងជានឹងមិនអនុម័តលើការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរបស់លោកដើម្បីទទួលបានថាវិការសង់ជញ្ជាំងនៅតាមទួលដានអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនោះទេលោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអៀកឡង់លោកលីអូវ៉ារ៉ាដកាយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនដឹងថាការជំទាស់ឬហៅថាវេតូនោះយ៉ាងដូចម្តេចទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជានឹងជំទាស់ទៅនឹងការប្រឆាំងនេះនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានថ្លែងថាការផ្ទុះរាលដាលជំងឺអេបូឡានៅភាគខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេល6ខែប្រសិនបើអ្វីៗអាចធ្វើបានតាមការគ្រោងទុកតួលេខចុងក្រោយបានមកពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោបានបង្ហាញថាមានករណីឆ្លងជំងឺអេបូឡាចំនួន927ករណីរួមទាំងចំនួនអ្នកជំងឺដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំនួន584នាក់អគ្គនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom បានទទួលស្គាល់ថាយើងនឹងអាចគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលការឆ្លងមេរោគអេបូឡានេះបានលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាករណីឆ្លងមេរោគអេបូឡាត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងស្រុកចំនួន4នៅក្នុងខេត្ត Kivu ភាគខាងជើងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសចំនួន3លើកប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ Shabaab នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីយោងតាមទីបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថា AFRICOM បានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសចុងក្រោយបំផុតបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធ3នាក់នៅជិតភូមិ Malaylee ក្នុងតំបន់ Lower Juba កាលពីថ្ងៃពុធការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានសម្ដៅទៅលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិដែលកំពុងយាមល្បាត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.